Розділ 25. Життя породжує незліченну кількість проблем, серед яких найпоширенішими вважають такі: для чого люди народжуються, чому більшу частину часу вони носять електронні годинники. Багато-багато мільйонів років тому одна цивілізація суперінтелектуальних багатовимірних істот, чий фізичний вигляд у їхньому власному багатовимірному всесвіті нагадує наш, вирішила раз і назавжди покінчити з наболілими питаннями, їм страшенно набридли нескінченні розмови про сенс життя. І ось тоді, в один прекрасний день, вони полишили свою улюблену гру – брокіанівський ультракрікет, і, засукавши рукави, взялися до справи. Спершу вони побудували гігантський комп'ютер. Про його вражаючий штучний інтелект складали легенди. Кажуть, що задовго до закінчення робіт по заповненню банку даних він сам собою увімкнувся і видав щось на зразок «Я мислю, отже я існую». Він устиг заперечити існування рисового пудингу і прибуткового податку, перш ніж хтось здогадався висмикнути штепсель із розетки. Розмірами він не набагато перевершував середнє місто. Центральний дисплей встановили у спеціально зведеному розкішному палаці. Він стояв у залі на масивному столі з ультрачервоного дерева, обтянутого ультрашкірою. Підлогу зали вкрили товстим килимом, що поглинав усі звуки. Стіни прикрасили портретами провідних системних програмістів і членів їхніх сімей. Великі вікна виходили на площу, обсаджену деревами. У день великого запуску до палацу пропустили двох людей. Одягнені вони були в однотонні костюми з чорними дипломатами у руках. Це були програмісти. Незважаючи на величезну відповідальність, у цю історичну мить вони були абсолютно спокійні. Вони безметушні зайняли місця за дисплеєм, відчинили дипломати, вийняли записники у шкіряних палітурках. Їх звали Лунгвіль і Фук. Хвилину вони сиділи мовчки, настроюючись на урочистий лад. Тоді Лунгвіль, обмінявшись поглядом із Фуком, нахилився і натис маленьку чорну кнопочку. Глухе буркотіння сповістило про те, що гігантський комп'ютер перебуває в робочому режимі. Низький голос запитав: «Що за завдання, заради якого ви турбуєте мене, великого мислителя, другого серед комп'ютерів простору часу?» Лунгвіль і Фук обмінялися поглядами, повними здивування. «Твоє завдання, о комп'ютере», – почав Фук, – «хвилиночку. Я б хотів уточнити», – перебив його занепокоєний Лунгвіль. «Від самого початку ми задумали тебе як найбільшу і найкращу з машин. Чому ж ти, о великий мислителю, називаєш себе другим серед будь-коли створених комп'ютерів?»
«Я називаю себе так, – відказав великий мислитель, – бо це відповідає реальній дійсності».
Програмісти перезирнулись. Лунгвіль прокашлявся. «Мабуть, тут якесь непорозуміння, – сказав він. — Хіба ти не потужніший мільярда гаргантю розума з Максимегалона, який може за мілісекунду перерахувати всі атоми будь-якої зірки?»
«Мільярд гаргантю розум», – проказав басовито великий мислитель, не приховуючи зневаги, – «кістяна рахівниця у порівнянні зі мною».
«А хіба ти не кращий аналітик?» – Фук подався вперед. «Ніж зоряний мислитель Гуглплекс із сьомої галактики світла й темряви, який може передбачити траєкторії усіх порошинок п'ятитижневого самуму на Бета-Данграбада?»
«П'ятитижневий самум?» – великий мислитель засміявся. «Ви запитуєте це у мене, кому під силу вирахувати вектори атомів великого вибуху? Не називайте мені більше ім'я цього кишенькового калькулятора!»
Присоромлені програмісти принишкли. «Невже ти не найкращий диспутант?» — спробував Лунгвіль уостаннє, ніж усезнаючий гіперболоїдний нейтронний суперечник із Цицеронікуса 14, магічний і непереможний.
«Усезнаючий гіперболоїдний нейтронний суперечник», – сказав великий мислитель, вимовляючи розкотисте «Р». «Своїми доказами може довести арктуріанського мегавіслюка до нервового випадку. Але лише я можу умовити його зрушити з місця». «Тоді», – здивувався Фук, – «у чим же справа?»
«Ні в чим», – відповів великий мислитель величним голосом. «Просто я другий серед найвеличніших комп'ютерів простору часу».
«Але чому другий?» – почав втрачати терпіння Лунквіль. «Чому ж другий? Адже не може бути першим мультикортикоїдний перспективотрон Титана Мюллера, або думкоматик, або…»
Лампочки на консолях презирливо замиготіли.
«Моїм модулям протипоказано нагадування про цих кібернетичних ідіотів», – прогув комп'ютер. «Я не маю на увазі вже існуючі машини, а ту, що прийде після мене».
Фук відклав блокнот у бік.
«Він провіщає, як Іоанн Хреститель», – прошепотів він Лунквілю.
«Людина не може бачити майбутнє», – провадив великий мислитель. «Але комп'ютер може вирахувати безмежні дельта-потоки майбутніх ймовірностей. Я знаю, що колись з'явиться такий комп'ютер, операційні можливості якого я навряд чи спроможний оцінити навіть приблизно, але який мені судилося сконструювати».
Фук глибоко зітхнув і подивився на Лунквіля. Лунквіль рухом зупинив його.
«Ти можеш сказати нам, що це за комп'ютер?»
«Ні. Більше нічого я вам сказати не можу», – відказав великий мислитель. «Ставте свої питання».
Програмісти знизали плечима. Фук перший опанував себе. «О, великий мислителю», – почав він урочисто, – «ми створили тебе з єдиною метою». Він примовк.
«Дізнатися відповідь».
«Відповідь»,
– перепитав великий мислитель. «На що?»
«Що є життя?» – вигукнув Фук. «Всесвіт!» – підхопив Лунквіль. «І все інше!» – видихнули вони разом.
Великий мислитель впав у задуму.
«Важкі питання!» – промовив він нарешті.
«Але ж ти зумієш на них відповісти?»
– ще одна довга пауза.
«Так», – непевно сказав великий мислитель. «Мабуть, що так.
І на всі питання є одна відповідь», – від хвилювання у Фука перехопило подих.
«Проста відповідь», – уточнив Лунквіль.
«Так», – відказав великий мислитель. «Відповідь то є, але мені треба подумати».
У цю урочисту для історії мить із грюканням розчинились вхідні двері, і в кімнату ударилося двоє чоловіків. Вони були вдягнені у комбінезони з емблемами Круксванського університету. Марно службовці намагались зупинити їм дорогу. Молодість і наполегливість – дужчі за мудрість і розсудливість.
«Ми вимагаємо, щоб нас пропустили!» – волав молодший із порушників спокою, впершись ліктем у горло гарненької секретарки.
«Впустіть нас!» – кричав старший. «Ви не маєте права!»
І він щосили відштовхнув від себе молодшого програміста, що вчепився в нього, мов кліщ. «Ми вимагаємо, щоб нас пропустили», – волав молодший. Хоча тепер він уже знаходився в залі, і затримувати його було пізно.
«Хто ви такі?» – Лунквіль грізно звівся з-за столу.
«І що вам потрібно?»
«Мене звати Маджік Тайз», – оголосив старший.
«Я вимагаю, щоб мене звали Врумфонделем», – прокричав молодший.
«Заспокойся», – гримнув Меджік Тайз на Врумфонделя. «Вимагати цього немає ніякої потреби».
«Точно», – лементував Врумфондель ще голосніше, ударяючи кулаком по найближчому столу.
«Я Врумфондель, і це вже не вимога, а факт об'єктивної дійсності. Нам потрібні факти».
«Та ні ж», – вигукнув роздратований Меджік Тайз. «Саме цього нам аж ніяк не треба».
Врумфондель відсапнувся і завівся знову.
Нас не цікавлять ніякі факти. Нам потрібна цілковита відсутність фактів об'єктивної дійсності. Я також вимагаю, щоб ви називали мене або не називали мене Врумфонделем.
Але ж чорт вас бери, хто ви такі? Фук почав втрачати терпіння.
Ми, вигукнув Меджік Тайз на все горло, філософи.
Ми так само філософи. Врумфондель погрозив програмістам пальцем.
Як і не філософи.
Ні, ми саме філософи, стояв на своєму Меджік Тайз.
Ми прийшли сюди за дорученням об'єднаного товариства філософів, мудреців, світочів та усіх інших мислячих громадян. Ми вимагаємо вимкнути цю машину, він вказав на комп'ютер.
І негайно.
А в чим, власне кажучи, справа? Поцікавився Лунгвіль.
А справа, товаришу, сказав Меджік Тайз,
у проблемі розподілу обов'язків.
Ми вимагаємо, заволав не своїм голосом Врумфондель,
щоб розподіл обов'язків вважався або не вважався проблемою.
Нехай машини займаються арифметикою, сказав Меджік Тайз.
А вічні питання залиште нам.
За Конституцією з'ясування вічних питань закріплено за філософами.
Немає нічого легшого, ніж відповісти на них за допомогою якоїсь там машини. Але тоді ми залишимося без роботи. Чи не так?
Дійсно, який сенс нам розвиватися і сперечатися до хрипу про існування чи неіснування Бога, якщо досить запустити машину і наступного дня вона видасть вам номер його телефону?
Так, закричав Врумфондель.
Ми вимагаємо чіткого визначення меж сумнівів і невизначеності.
Цієї миті у кімнаті пролунав низький голос. Можна мені вставити слово? Мовив басом великий мислитель.
Тоді ми оголошуємо страйк, заволав Врумфондель.
Правильно, підтримав його Меджік Тайз.
Хотів би я побачити, як ви будете метушитись, товариші, коли філософи оголосять національний страйк.
Гудіння посилилось у кілька разів. Підключались допоміжні гучномовці, встановлені на лакованих різьбленого дерева колонках. Механічний голос розкотився по залі.
«Я хотів сказати, – мовив комп'ютер, – що всі мої логічні ланцюги задіяні для з'ясування відповідей на запитання про суть життя, існування Всесвіту і про усе інше».
Він не квапився, насолоджуючись загальним заціпенінням.
«Щоправда, на виконання програми потрібен деякий час».
Фук поспіхом позирнув на годинник.
7,5 мільйонів років», – відказав великий мислитель.
Лунгвіль і Фук збентежено перезирнулись. 7,5 мільйонів років?» Вигукнули вони в один голос.
«Так», – відрізав великий мислитель. «Я попередив вас, що мені слід подумати. Що ж до проблеми розподілу обов'язків, то її вирішення неодмінно приверне пильну увагу громадськості і створить рекламу всій філософії. Кожен почне розробляти власну теорію, гадати, до якого висновку я дійду. Врешті-решт від цього виграють найперше філософи. Ви будете нападати один на одного в пресі, суперечки підігріють громадську зацікавленість, і гроші самі потечуть до ваших кишень.
Ну то як? Філософи завмерли.
Чорт його бери, сказав нарешті Меджік Тайз. Це чудово! Як ми раніше з тобою до цього не додумалися?
Не знаю, прошепотів вражений Врумфондель. Напевно, наш мозок трохи заіржавів.
І з цими словами вони вийшли в світ, де для них відкрилися такі можливості, про які вони досі не могли й мріяти.